Luka esula kaisare kaluni. Konyoa tukotokere, koyangas yesu mameja ipilatu. Kogeuta osan, kotema satir.
Kianyulo itapari ate kerekosi. Kai kengeri tunga ananakin kaisare solo. Ebalebe ngese lopet erai Kristo ekabaka.
King itipilatu nges ebe.
Erai kereka ijo, ekabaka loka yudaya.
Kobongo ebe.
Ijoi bala.
Kobala pilato isasedoti nlupeti kai kodeta ebe.
Mam anyo neta kiroto na erono kotunga nani kalo.
Konye kiketa kisikesi noi kobala sebe.
Isidi kitunga. Isisena kini kotunga yuda ya kere. Meunuko galaya kito ni neda.
Kira pilato ngun. Kingit ara erae tunga na ningol egali layat. Na kejo nebe erae ya itono loka kirode. Kijuka ngisma meja ikerode, na ara ikijia ingisda Yerusalem kapa rasi ya kangun. Kusodi, na pekea nyukerode Yesu. Kiala mikinoi, na ara abu kokoto lema anyu ningiz. Na ara abu kira na rake kiro. Komuno, anyun anyunet na iswamai. Kingitingiti ngiz kakiro nuipu. Konye ngiz, mamebongo kino amudio kirot. Kobuata, isasadoti nlupeti ka ike wadika. Iwosa tangis kakironu ipu. Kosadete kerode nepepe ikike serikali. Komena Yesu. Kuboli atar. Kitana patana pitona ibus. Inyaka smameja ipilato. Kusodi kapara ni kangin. Kominu nosido kerode ka pilato. Na ara ike kolosilem. Kusodi kutuko no kipilato isasadoti nlupeti. Ka ikaya itoko kaitunga. Kotema kisatia.
Kinut etunga nanilo kwa pelo itapari tunga. Engoda ngitanangis kakonyele kus. Ido koan mam abuka anj amodi ya karte kotoma akiro ngun kere nui wota totor nyes. Karaida akiro de narai enyaku nyes mama wok. Aso koan imame akiro to kere nae swamat nae musakinit atwania. Kanuka ngun alechoring yes katsodi aosikin.
Kibusa kinting yes aosikin kese dioperi kopuchi. Konye kiworo dokere nepepe ebe.
Koyangalo kosikiso baraba.
Kera ingese tunganan loke eni tae kanuka ipalikin kotoma ore kayarada. Kusodi kinere pilato kakesi bobo. Pokota aosikini yesu. Konye kiworo tebe.
Kibubu kipa.
Kolimo kiro anana kiuni etebe.
Kanukinyo, nanyo in aronis kaiso matalo. Mam anyo nidkama akeng. Adio kiro tunaibu sakinit atwania. Kanukangun, lechoringes kasodi awasikin.
Konye kis, kiketa kis. Kilipa kiporoto ilue polo ebe. Kubusa kintingi saibu kukini. Kipiko si poroto ikei. Kutubu pilato kwape ngai ngai totor. Kosi ketungana loke eni taika nuka ipalikin ka ayar loki lipete. Konye koina kiyesu aiswama ikinyo kwa peke kototor. Na keangari atangyes, kikamutu Simon loka kurene, lokebuni kamanat, kisiro nge musalaba, ariongita tupitori yesu. Kutupite kodetele polo loka itunga, ka angorada nuke dipi dipete atorobushio iboros nyes. Konye kibelo kini yesu koba lebe.
Yes, I'm going to go to Jerusalem. Siriki monyata yon. Konye ko monyaku lepe kai kusidwe. Narai koany. Epota parasi anwe temari atatia. Sirerengi to arakani. Kali ligeta numame wito. Kai kisinada luma tanakito. Kanene geu nete kesalimo kiniranga nebe. Kibiru no simama kosi. Kai ukonoda ebe. Koraparai. Nararai kisamatanu kwa kitoile pala. Ikona kinete boda hii kaleoni.
Koyanga si cheda iare. Ike somaka nwe roko. Aario nenipe kangezi. Na kedoli otaibu isna inyaritai abele kekina kakou. Kibubu kisingesi nen kakui ike somaka nwe roko. Idiopeta akanikie na kote ten, ka idiopeta da akanikie na koke dianyi. Kotema Yesu atia.
Papa, kisioni kesi, Narai mamejano temi samaiti.
Kokoro korata ikena pen kailam lameroet. Kubweti tungai sesenete, kwenye ikaya itok, kwenye na kinete kobala sebe.
Atajal lemichie, kitajal nyesa lopet. Arera ikito Kristo loka edeke, lo seuna ke.
Kokenatari iserikale ida, koloto koinu tungese binolo edwara ria, kobala sebe.
Arira ichani eka baka loka yudayan, tajarunuje lopet.
Kujukeda, kujaye wadika etebe, lo ngese kabaka loka yudayan. Ediopelka ike soma kanwe roko, lukikaja kinitai, kolui kinyes kobala ebe.
Merejo Kristo! Kitajarun bon kasioda.
Kobongo kiloche kitoron ebe.
Mamujo iyongi tedeke. Narai ijayo tomatu bokini ona pena. Erai na kabeit kama wok. Narai kitacha kinyo nukibusa kinito. Kanuka somisho wok. Konyelo. Mam isomat adio kirot. Nairono.
Kotema atia.
Uyesu. Kitu noem. Nailo maria. Toma jakanut kon.
Kotema ngis atia.
Abeti katemeri jo atia. Lolo hijau nepepe keong paradise.
Kedolo bale sawa loki kanyete kape. Komuto narako apo kere kito no sa loki kanyete kangon. Komamu aichi anaka kolong. Kochila igalisi naka iboiz naka launan kare. Kodelo Yesu keporoto le Paul ebe.
Papa. Ebai kini. Eka moyo. Eka nilikon.
Keda weineri ngun kiridak. Kea nyeka polo kinto nwa doikis. Kiture deke kobalebe.
Abeit kera yetu ngana lolo edo lit.
Iko deta da kere luatuko kena anyu ningun. Kea nyutu nwa doikis. Kobongo sore dipidipete atorobusho. Kereda luke jenete ngis, ka angoro nuke tupito ngis anyun ko Galilaya, ko buwete kama elwani kina, eseseneta kirongun. Ido ko wany, kujaye tungana neke kirori Yosep, loke rai loka urianet, etungana le jok lo edo litida. Mamu ngis achamunit, ay neru nikeje kaswa misho itikecheda. Kera ngis loka rimataya, ere diopete loka yudayan, edarete ngis ajaka nutunaka edeke. Koloto ngol mameja ipila ato kilipa kwa nana kaa Yesu. Kolaj, konunu kik ogoelo kaya bapota, kiperi kates na kike itoi atiba. Na mamulem kiperi kinitoi idiotunganani. Kera apara na kaite monokini, kwa hapia sabata age uni. Kutupita ngoro nuke pote kangesko Galilaya, kwa anyuta tes, kaya iponelo kiperi kinere ake kuwana. Kobongosi kite monokisilwe uruma, kakinget kiengu tukapara na kasabato kwa pekejara aichora kenet.